Kate Underwood Jues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se liderët e partive politike nuk kanë ide se si të dilet nga kriza. Michael Bloomberg thotë se ndoshta do të garoj për president të Shteteve të Bashkuara. I dërguar i Rusisë në NATO, Aleksandar Grushko, ka tërhequr vërejtjen se Moska do të përgjigjet ndaj grumbullimit të forcave të aleancës afër kufive të Rusisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në një zhvillim i cili mund ta lëkundë garën për president të Shteteve të Bashkuara, magnati dhe ish prefekti New Yorkut Michael Bloomberg tha se ndoshta do të garojë si kandidat i pavarur. Zoti Bloomberg, i cili konsiderohet se është pragmatik dhe centrist, i tha dje gazetës londineze Financial Times se po i shikon të gjitha opsionet dhe i ka kritikuar kandidatet që tashmë po garojnë për president amerikan. Konstatoj se niveli paraqitjes dhe diskutimit është në mënyrë shqetësuese banal dhe i dhunshëm dhe fyerje për votuesit, tha Bloomberg, duke shtuar se amerikanët meritojnë shumë më mirë. E përditshmja New York Times ka raportuar muajin e kaluar se Michael Bloomberg ka kërkuar nga këshilltarët që t'i përpilojnë planet për kandidaturë të pavarur presidenciale, me ç'rast mund t'i shpenzojë 1 miliard dollar të pasurisë së tij, që vlerësohet se është 40 miliard dollar. Qendrat për kontrollin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara mbrëmë kanë ngritur alarmin e qendrave të operacioneve të tyre emergjente në nivelin më të lartë për shkak të mundësisë së përhapjes më të gjerë të virusit Zika gjatë sezonit të verës nga mushkonjat. Autoritetet shëndetësore kanë theksuar nevojën për përshpejtim të gatishmërisë derisa virusi po përhapet më të shpejt në Amerikën Latine, ku mushkonjat mbeten aktive gjatë dimrit. Ky vendim u bë të njëjtën ditë kur shtëpia e bardhë tha se do të kërkojë nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara një fond prej 1.8 miliard dollarësh për situata emergjente për ta luftuar virusin. Megjithatë, presidenti amerikan Barack Obama tha se virusi Zika nuk do të shkaktojë panik të njerëzit. I dërguari i Rusisë në NATO, Aleksandar Grushko, ka tërhequr vërejtjen se Moska do të përgjigjet ndaj grumbullimit të forcave të aleancës afër kufive të Rusisë. Jam i sigurt se çdo kush në NATO e kupton se këto përgatitje të aleancës që janë bërë përgjatë kufive tan nuk do të mbesin pa përgjigje ushtarakut teknike, tha mbrëmë Grushko në rrjetin televiziv Rosia 24. Ai më tutje ka insistuar se Rusia nuk do të bëjë kompromis me interesat e saj të sigurisë, por nuk ka theksuar se cilët janë hapat specifik që do t'i ndërmerrte Kremlini. Raportet ndërmjet Perëndimit dhe Rusisë janë përkeqësuar shumë për shkak të krizës në Ukrainë, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe aleatët amerikanë të NATO-s kanë vendosur armatime shtese dhe kanë mbajtur ushtrimin në pjesën qendrore dhe lindore të Evropës. Pentagoni aktualisht ka propozuar katërfishimin e asaj që shpenzon në për trupat dhe ushtrimet në Evropë, si pjesë e përpjekjeve për zmbrapsjen e Rusisë. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë thotë se 4 vet janë vrarë dje nga përplasja një helikopteri ushtarak në rajonin veri perëndimor Pskov. Ministria tha se helikopteri tipit MI-8 u rrezua gjatë një misioni rutinor stërvitor, me ç'rast u vranë 3 pilot dhe një këshilltar teknik. Shkaqet e përplasjes nuk janë të njohura. Ministria tha se ekipi kërkim shpëtimit tashmë ka arritur në vendin e rrezimit. Aksidentet ku përfshihen helikopterët e tipit MI-8, të projektuar në vitet e 60-ta, janë të shpeshta, kështu që autoritetet e aviacionit në Rusi janë kritikuar për kushtet të dobta të sigurisë ajrore. Në qershor të vitit e 2014, nga përplasja një helikopteri në një liçen në rajonin verior Murmansk, janë vrarë 15 vetë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfundimi pa rezultate i takimit të djeshëm të thirrur nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga me liderët e partive politike, sipas analistëve, po dëshmon se leadershipi në Kosovë nuk ka ide se si të dilet nga kriza. Analistët kanë mendime të ndryshme nëse zgjidhja duhet kërkuar te presioni ndërkombëtar ndaj faktorit politik të vendes apo te formimi një qeverie të përkohshme të ekspertëve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti Arben Qerezi ka thënë se takimet sikurse ky në presidencë kanë dëshmuar se nuk mund të gjendet zgjidhje për krizën e krijuar. Gjithçka tash etutje sipas tij do të varet nga zhvillimet politike që janë paralajmëruar qoftë nga pushteti apo opozita.
Konsideroj se çyshën fillim këtë takim mund quhet si një takim i dështuar, se takimi i cili nuk solli deri te zgjidhja dhe unë në fakt edhe iniciativën e presidentes sado që ka qenë qëllim mirë, sado që ka ofruar një platformë iniciativës si të tillë e shoh të dështuar, prandaj them se zhvillimet politike në ditët dhe javët që vijnë do të tregojnë se në çfarë drejtimi do të evoluojë situata.
Ndërkohë, për analistin Belul Beçaj, bisedimet të cilat mbahen sipas tij vetëm sa për të biseduar e rrezikojnë të kuptuarit e mirëfillt të dialogut. Për rrethanat aktuale të Kosovës dhe gjendjen e krijuar, zgjidhja sipas analistit Belul Beçaj mund të kërkohet vetëm përmes krijimit të një qeverie kalimtare të ekspertëve në mënyrë që vendi të përmbush disa obligime ndërkombëtare dhe të përgatitet për procesin e ardhshëm zgjedhor.
Mendoj që është zgjidhja vetme racionale qeveria e ekspertëve, e cila do ta kryente këtë detyrë në një periudhë relativisht të mesme, 1-2 vjet, ndërkohë do të përgatiteshin reformat zgjedhore dhe do të aktivizoj posaçërisht gjykata speciale ndërkombëtare për rastet e supozuara të krimeve të luftës dhe ndërkohë do të relaksohej raporti mes pozitës opozitës.
Analisti Belul Beçaj ka thënë po ashtu se pret që përfaqësuesit ndërkombëtar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, të cilët ishin vetëm vëzhgues në takim, gradualisht të dalin me propozime konkrete.
Ata në këtë rast kanë qenë vëzhgues aktiv dhe besoj që në një periudhë relativisht të shkurtër do dalin si aktor kryesor për tekalimin e situatës.
Por në anën tjetër, Arben Qirezi mendon se as faktori ndërkombëtar nuk ka ndonjë ide se si të tekalohet kriza.
Rrugët për daljen nga kriza do të dalin sigurisht prej zhvillimeve politike të ardhshme, kemi domethënë para lajmërimeve në opozitës për protesta, si edhe para lajmërimeve në koalicionit qeverisës për zgjedhjen e presidentit. Domethënë bëmendoj se edhe qëndrimi i bashkisë ndërkombëtare do të formsohet nga proceset politike të cilat do të pasojnë në javët që vijnë.
Tash për tash, partitë e koalicionit këmbgulin që të procedohet me zgjedhjen e presidentit dhe me vazhdim në punës e institucioneve sipas mandatit kushtetues deri në vitin 2018, përderisa opozita këmbgul që qeveria të jap dorëheqje dhe vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha jerdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam edhe në kronikën e kolegut Ziadin,